Gazprom anunță oficial că ar putea asista tranzitul de gaz prin Ucraina începând cu 1 ianuarie 2020. În ce situație se pomenește Republica Moldova?
În situație destul de urâtă se pomenește, pentru că tot gazul pe care îl primim noi, îl vine prin Ucraina. Și dacă Federația Rusă va asista tranzitul de gaz prin Ucraina, noi nu avem altă sursă.
Dar e realist să se întâmple acest lucru?
Despre asta haideți să discutăm. Gazprom nu este o companie independentă, este, spunem așa, o filială a Ministerului Rus de Extern. Acum Federația Rusă a pornit o agresiune împotriva Ucrainei și asistarea tranzitului pe care vor să o realizeze este o metodă de presiune asupra Ucrainei, pentru că îi lipsește de veniturile din tranzit. E peste $1 miliard anual. Acum, dacă Gazprom va reuși sau nu, nu e atât de simplu. Deci Gazprom acum desfășoară două proiecte de construcție a rețelelor de gaz care se înconjoare teritoriul Ucrainei. Unul prin nord, Nord Stream 2, și altul pe la sud, Turkish Stream. Chiar dacă Gazprom reușește până la finele anului acesta să-și construiască aceste gazoducte, asta nu e suficient pentru a asista tranzitul prin Ucraina, pentru că gazoductele respective trebuie prelungite și pe teritoriul Uniunii Europene. În Germania se desfășoară construcția gazoductului EUGAL, care este prelungirea la Nord Stream 2. Ceea ce ține de partea de sud, sunt mai multe opțiuni. Una este prelungirea Turkish Stream pe teritoriul Bulgariei, Serbiei, Ungariei și Austriei, și altă opțiune este prin Grecia spre Italia. Deciziile investiționale încă nu au fost luate, deci nu putem vorbi că până la finele anului vor fi gata aceste gazoducte și iată, din 1 ianuarie 2020 Gazprom va asista livrarea gazului. Deci mai este o chestie, chiar dacă Gazprom realizează aceste proiecte, asta nu îi va permite să asisteze totalmente tranzitul prin Ucraina. Pentru că în perioadele de consum maxim, Gazprom va avea nevoie să folosească rețelele ucrainene. Mai sunt chestii tehnice, pentru că nu poți pompa o cantitate care dorești tu prin rețele. Există un minim de presiune care trebuie să fie în rețelele ucrainene, altfel gazul nu circulă. Deci aceste chestiuni tehnice la moment se discută între Naftogaz și Gazprom cu medierea Comisiei Europene.
În caz că se întâmplă și acest lucru, Moldova este afectată în urma acestei decizii a Gazpromului?
Va fi afectată, însă din discuțiile cu Ministerul Economiei sunt examinate câteva scenarii cum noi am putea ieși din situația asta. Noi avem interconexiune existentă cu Ucraina și se discută dacă noi putem pompa gaz din rezervele lor, din depozitele de acumulare, și mai este gazoductul existent transbalcanic prin care merge tranzitul de gaze din Moldova spre România, Grecia, Bulgaria, Turcia. El este, numai că la moment în România e deficit de gaz. Ei nu se ne poate livra și în următorii 2-3 ani nu se preconizează că situația se va îmbunătăți.
Păi am auzit și unele voci care spun că pe viitor Moldova va putea primi din România cel mai probabil același gaz natural rusesc, doar că va costa mai mult.
Dacă se va realiza proiectul Turkish Stream și alte două proiecte care sunt acum în partea de sud-est, în piața Europei de sud-est, România, Bulgaria, va apărea gaz. Fie că din Federația Rusă, fie că din Azerbaidjan, din altă parte, cu siguranță va apărea în următorii câțiva ani. Totodată România explorează rezervele de gaz din Marea Neagră, dar asta iarăși durează cel puțin vreo 3 ani de zile. Da, s-ar putea ca noi să avem acces să cumpărăm de România gaz rusesc, însă important este pentru noi să avem mai multe surse de procurarea gazului, pentru că altfel nu vom putea negocia condiții favorabile cu Gazpromul.
Eu chiar asta am auzit constatări de felul că ar exista și partea plină a paharului, exact. Că odată cu dispariția tranzitului de gaz prin Ucraina și regiunea transnistreană, autoritățile de la Tiraspol vor depinde total de Republica Moldova. Nu știu dacă e adevărat sau nu, este, dar așa am auzit, și că deja Chișinăul ar putea să pună condiții. Deputații transnistreni se zice că deja discută despre modificarea bugetului lor și de la 1 aprilie vor să propună Republicii Moldova un contract nou care va prevedea energie electrică nu pe bani, dar în schimbul unei cantități de gaz. Admiteți acest lucru?
Interesantă abordare. Bun, în primul rând, schema contractuală care există astăzi, Transnistria primește gaz contractual de la Moldova Gaz și nu la Chită. Deci nu livrează Gazpromul direct. Tehnic, da, rețele de gaz trec întâi prin Transnistria, după aia Moldova, dar contractual noi ne asumăm toată răspunderea pentru gazul consumat de Transnistria. Și asta se întâmplă pentru că Gazprom, folosindu-se de poziția dominantă, de monopol pe piața de gaze moldovenească, impune Republica Moldova să livreze gaz în Transnistria. Și mai sunt și alte condiții abuzive. Deci din moment ce noi vom avea o sursă alternativă, noi vom putea negocia cu totul altfel cu Gazprom.
Deci credeți că dacă...
Și vom putea cumpăra gaz acolo unde el este mai ieftin.
Dacă ar exista această interconectare pe gaz, energie electrică cu România, atunci Republica Moldova ar putea să se impună în fața Tiraspolului și prețurilor din regiune?
Cel puțin vor exista condiții tehnice și economice ca asta să fie posibil, dar evident că este nevoie de voință politică.
Orice ce înseamnă vedem voință noi, politică?
Ceea ce vedem noi este lipsa dorinței din partea autorităților să abordeze problema cu livrarea gazelor în Transnistria, cu energie electrică pe care o procurăm noi din regiunea transnistriană. De ce? Pentru că de la momentul independenței și până în prezent au existat o sumedenie de scheme cu firme căpușe la procurare de energie.
Am auzit autoritățile care au spus că au eliminat intermediari și asta ar fi dus la scăderea tarifului la gaze.
Nu e adevărat. Deci, pe piața de energie electrică au fost unele modificări începând cu 2017. Deci, la insistența noastră, timp de un an jumate, la Secretariatul Comunității Energetice, ei au venit cu un ghid.
La insistența dumneavoastră, a cui insistență?
Experții pe energetică, colegii noștri din România, din Bruxelles, din Marea Britanie, deci noi am informat care e situația și am insistat că trebuie devenit cu un set de reguli cum se desfășoare tenderile pe procurarea energiei electrice. Pentru că și la momentul de față noi nu avem niciun fel de cadru legal care să oblige operatorii, Ministerul Economiei, cum se desfășoară tenderile. În genere nu era prevăzut că se desfășoară tendere. Și iată, din ianuarie 2017 avem acest ghid propus de Secretariatul Comunității Energetice, dar el are un caracter de recomandare. Deci este semnat prin ordinul Ministerului Economiei și el nu este obligatoriu. Și atunci noi vedem că operatorul de stat, Energocom, care de fapt e un director și un contabil și semnează contractele de procurare a energiei și de revânzare ei către operatorii locali. Energocom nu respectă acest regulament. Ei încheie contractul cu cine doresc și când doresc. S-a văzut foarte clar în iunie 2017, când a fost semnat un nou contract cu centrala termoelectrică moldovenească, Moldavska Agres. Deși, cu câteva luni până la asta, a fost organizat tender, a fost câștigat de furnizorul ucrainean și două luni de zile, în aprilie și mai 2017, noi am primit energie numai din Ucraina.
Până unde au ajuns negocierile pe marginea pachetului energetic 2 cu Uniunea Europeană?
Deci noi avem o derogare până în decembrie 2019,
în
ceea ce ține de delimitarea serviciului de furnizare a gazului de proprietarii de gazoducte. Ce înseamnă asta? Cel care administrează infrastructura de gaze, toate gazoductele, el este obligat să ofere acces nediscriminatoriu oricărui furnizor care vrea să vândă gaz. Lucrul ăsta este prevăzut de legislația europeană pentru a crea o concurență pe piața de gaze sau piața de energie electrică. Concurență nu poți avea în sensul că, uite, ai trei operatori și fiecare vine cu gazoductele sale sau cu rețelele electrice. Asta e nonsens. Infrastructura este comună pentru toți, stabilește tarif de folosire a ei, dar cei care vor să vândă gaz sau energie deja concurează. Acolo creezi concurență.
Și ca expert în domeniul energetic, să vă întreb, șansele ca gazoductul Iași-Chișinău să devină funcțional sunt mici, sunt mari? Totuși, când va ajunge gazul la Chișinău prin aceste țeve?
Șansele sunt 50-50. Ori se primește, ori nu se primește.
Au fost făcute promisiuni de către autorități, au spus că s-ar putea mai întâi până la finele anului 2019, acum... Înțeleg că au avansat un alt termen până în 2020 să devină funcțional.
Eu recent am înregistrat o emisiune la TV8, anume pe subiectul ăsta, și am pornit de la ceea că în septembrie 2014, la două săptămâni după lansarea gazoductului Iași-Ungheni, după tăierea panglicilor. În septembrie 2014, ministrul economiei de atunci, Adrian Candu, a promis că iată, până la finele anului 2015 vom avea acest gazoduct. Peste două luni, în noiembrie 2014, prim-ministrul de atunci, Iure Leancă, promitea că iată, în august 2016, de ziua independență, noi vom putea lua gaz din România. Deci promisiuni se fac...
Acum l-am auzit pe Pavel Filip.
Da, Pavel
actualul
Filip
premier care
acum doi ani că va fi gata gazoductul până la alegerile parlamentare. La moment...
El a spus că până în 2020.
Rămâne să vedem. Cert este faptul că lucrările le va executa operatorul român, dar întrebarea de securitate energetică ține de competențele guvernului nostru și Ministerului Economiei. Adică nouă ne trebuie să construim acest gazoduct, iar responsabilitatea a fost transmisă pe seama operatorului român. Eu cel puțin am încredere mai mare în operatorul român că el va realiza acest proiect decât în autoritățile noastre. Gazoductul Iași-Ungheni s-a finalizat în 2014, în august. Noi suntem în 2019, a trecut 4 ani jumătate, nu s-a făcut aproape nimic în acest sens. Între timp, Gazprom a construit 930 de kilometri de gazoduct Turkish Stream prin Marea Neagră la o adâncime de peste 2000 de metri. Deci dacă este voință politică și ei au făcut-o în 2 ani de zile, dar noi ne chinuim de 4 ani jumătate să facem 130 de kilometri pe uscat. Despre ce vorbim noi? Nu este voință politică.